Ny vavamaraina eto amin'ny Radio-Don-Bosco amin'ny izao talata raiky ambin'ny folo jolay telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Nahazo eveka vaovao ny diosesy n'Antsirabe no tendreny papa François eveka ny diosesy Timo Seigneur Jean Pascal Andretsoavina hoentsika eto amin'izao vaovao zao ny antsiprian' izay. Ny tokony atsy ny asany mpiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra omaly velotaraina izy ireo fa mbola sy nandray karama volana jona misedraolana ny fandoavakehitra ho ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo etsy ankilany. Olona dimy no nampidirina ponja noho ny fanalambaraka ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenenany jeneraly Serge Gele maromaro ro fandikan-dalàna nanenjehana azy ireo ka andalo fitsarana amin'ny dimy amby roapolo jolay ny rara. Any velany nivoaka ny vaovao momba ny disadisany izy teo amin'ny vondrona Wagner sy ny tafika rosiana nisy ny fihaonana mivantana teo amin'ny filoha rosiana sy ny lehibe ny vondrona eo taorian'ilay fanonganam-panjakana tsy naomby tany Rosia. Miaro livandra rehefa malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba zay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana araka zany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny finoana nahazo eveka vaovao ny diosezy no Antsirabe taorin ny folovolana nahalasana ny eveka teo aloha Monseigneur Philippe Ranaivomanana no tendreny ny papa François ho eveka ny diosezy ity Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezy no Antananarivo. Mitatitra amintsika ny mombamomba azy irivo alahy.
Maro ny asa fanondrahana efa nankinina taminy voavinao masinina pirehitra izy dia notendreny ovekera sy omonian'ny ekipa kristiana ankehitriny to amin'ny paroasy katedrala Andohalo nandritra ny heritaona ary omonian'ny tanora ny fiangonana katolika teto amin'ny diosezina Antananarivo ny taona raika amby roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby roa arivo. Nanomboka ny taona telo amby roa arivo izy no nandalina ny soratra masina tao amin'ny Institut Pontifical Biblique tao Roma ary ny taona fito amby roa arivo no nahazo ny maripahaizana lisansy kanonika momba ny soratra masina tamin'ny fikaroana mitondra ny lohahevitra hoe ny hiraka nampanaovina ny zanaka. Nampiavaka azy moa izay fampianarana sy ny fizarana ny soratra masina izay. Nanomboka ny volana marsa sivy ambin'ny folo amby roa arivo izy saivina no namerina ny fandikana ny baiboly katolika amin'ny teny malagasy. Ny valo jolay sivy ambin'ny folo amby roa arivo indray no tendreny papa François hoeveka mpanampina Antananarivo ka nao masinina hoeveka ny raika ambin'ny folo aogositra sivy ambin'ny folo amby roa arivo. Nofidiny ny fivondrona ambeniny eveka eto Madagasikara isolo tena azy ireo amin'ny sinodany eveka ho tanterahanany Roma ny volana oktobra telo amby roapolo amby roa arivo Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina izay efa nitarika ireo ekipa malagasy nandray anjara tamin'ny sinode kontinantaly momba ny eglizy miaradia tany Addis Abeba Etiopia ny volana marsa telo amby roapolo amby roa arivo lasa teo. Nanomboka ny taona fito amby roa arivo ka hatramin'izao dia nanolotra fandarana momba ny fandaliana mponoana eto amin'ny Radio Don Bosco i Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina mitondra ny teny fiarabahana arahana firanitso ho atsy ny diosezina Antsirabe ny filohan'ny fivondronambeniny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena eveka ny Morondava.
Ny fiombonambeniny eveka eto Madagasikara dia miara-misaotra an'Andriamanitra amin'ny nanomezany mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezina Antsirabe amin'ny alalan'ny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina. Misaotra ny papa François amin'ny alalan'ny annonce apostolika eto Madagasikara tamin'ny nanekeny anendry an'ity mpiandrondry ity ary efa fampanantenana nataony tamin'ny fitsidiana ad limina tany Roma izao zavatra tanterahany papa François izao. Dia miarabanao sy mivavaka anao Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina efa diosezy fantatrao Antsirabe ary tianao izy ary dia misaotra an'ny diosezina Antananarivo zay nafoy an'ity mpiandrondry ity ho an'ny diosezin'ny Antsirabe. Dia mivavaka ho anareo any Antsirabe ary efa tsy androntsika ny andraisana ty mpiandrondry vaovao tia ho an'ny ty diosezy malalatsika ity. I Masina Marie misaotra ny lasalety mpiaro ty diosezy sy ny katedraly Antsirabe ity no anampy atsika amin'ilay teniny hoe avy manantona rankizy avy ka aza matahotra izao lay reny andriambavin'ny lanitra izao mijoro ao anilan'ny zanako zay nanolotra ny tenany anavitra ny vahoaka mirary soa miombombavaka.
Fa vavao fa mitsy velotaraina amin'ny tsimbolanaza onin'ny karama volana jiona omaly ireo mpiasan'ny komina Tananarivo renivohitra. Nikasany eo na mivantana tamin'ny bentanana izy ireo malimaraina teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely taorin ny fananganan-tsaina mba angatam-panazavana amin'izay olana sedraina izay sy tanteraka nefa ny fionana karaikitra ny tabataba nataon'ireo mpiasan'ny komina teny amin'ny toerana.
Nena fitanginana natao a metarara tsinana fona karamanay neva zay a mandu fotana mandu tiro mandu la zavatra retaret nana hoanay zany tsy mba hita neva nasa vata neva karamatsy folo
tany mpiasa komina tena mijaly tsika roana zamba tena mijaly so fona zany fitafana ndre piaso re sakana ne fola zany otsy ho fona tsika tsika zona korona sekurite Nasa mitiresy fona isaisanaro dia nasa tena fisaliana lefandraisana karama.
Nanamafy amin'ny tokony lazana ny mangarahara amin'ny tsy fahafahana mandony karaman'ireo mpiasa ny solotenan'izy ireo avy amin'ny syndika miatena ranotsika toy izao ny fanazavana izy ireo.
Ny mpiasan'ny kominy be n'Antananarivo araky ireny resaka efa nataoko ireny dia tsisy fahamaliana mihitsy hatramin'izao fa mitokony andraikitry ny kominina hoe fa maninona no tsy mamaly izy raha ohatra ka efa nanomboka tamin'ny saika no niteny hoe aizany karama androany no fionana aminy a eo amin'ny fampiakaratsaina dia rehefa tonga teo amin'ny fampiakaratsaina dia niditra tao anatin'ny trano malalaka io satria nieteritra hoe tsy ho hitanareo ny zavatra ataonay satria resaka efa fanajana le izy rehefa tonga tao dia niteny izy manao hoe izy manapaka ny fotoana andraisiny anay sy irisahany aminay zay ny teny hoe androany ny ilainay androany ny ilainay a gagabe zay fa resaka dimy minitra tokony ho vita dia mamonjy ny asam-bahoaka le izy nefany a lasa hoe amin'ny roa sasany noho izay ny andry asa zao ny zava-misy ny mpiasan'ny komina dia mbola tsy nandray karama volana soin amin'izao fetim-pirenena nefa tamin'ny fanitsisy soin savy e zahay araky ny teniny andria matomera manao hoe mety isy izy dia amin'ny 14 jolay zay vao andray karama mety tsy rariny angamin'izany raha ohatra tena izy satria 14 jolay zany a dia fetim-pirenena amin'ny frantsay raha izay faharoa zavatra resahana aminareo dia ohatra zao nangatahako tompony ndraikitry ny komina iva amaly raha ohatra ka diso ny zavatra resahako hoe mbola nanany kominina volana SMGD amin'izao fotoana izao a trois de parking le ara-dalàna ny volana février mars avril raha ohatra ka efa voalohany 2023 zao dia atao aseho anay fa zany anisan'ny mahatonga ny karaha mampiasan'ny kominina tara
tesakinany dia nitondra fanazavana momba itihetsika nataon'ny mpiasa teny Analakely ity ny talemisana ny mpiasa eo anivo ny kominina Tananarivo renivohitra voalazany tamin'izany ny antony nahatarany fandoavana karama vokatry ny olana eo amin'ny fampidiram-bola eo anivo ny kominina zany mbola voaloha ara-dalàna kosa nefa ny karama ny mpiasan'ny kominina ary tamin'ny volana jiona dia nomena prime daholo ireo mpiasa mba ho fitsinjovana manokana azy ireo hiatrany ny fanazavana nambarany hatrany fa efa vita daholo ny pitsopitsony amin'ny fikirakirana ny karama ka hoezahana alefa amin'ity herinandro ity zany fa mbola tsy nahazo valiny mahafapo ihany koa amin'ny fitakiny ireo mpiasa ny kinapsa hatramin'ny omaly aina ikatona tanteraka noho izany ny baron kinapsa manerana ny nosy manomboka amin'ny alakamisy izao raha tsy misy ny fandraisana andraikitra mbola nitoy omaly hatramin'ny rampitso alarobimo ny fiandrasan-draharaha isaky ny maraina manomboka amin'ny valoka hatramin'ny folo ataon'ireo mpiasan'ny kinapsa nanamafy hatrany andriamatoa Lala Tovoery Ajaina izay mpitarika syndika eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy omaly fa tsy hisy fehitraikany amin'ny fisotrahan'ireo zokolona amin'ny fisotron-dronony ny fitokonana ataon'izy ireo.
Eny e, ny fampiakana moa zany dia tsy mivoana amin'ny zavatra izay hoe akatakatasy moa mazava ho azy zany akatakatasy zany efa nametraka ny hoe servisy minimum mahavaliko hatramin'ny folo a ka hatramin'ny laroby izao dia eo zany zao ny famehezana an'le izy zao zay entoko. Natreto aloha zany dia mikatona aloha amin'ny lakamisy raha tsy misy ny hoe vadyteny azo amin'izay zavatra rehetra nangatana miezaka ihany zay aloha satria araky nefa nitenenina tany aloha be labe tany hoe misy foana ny servisy minimum matato tsy fandraisanmonona teo mety hoe nisy fa ny servisy minimum nandeha daholo ny fanatanterahana ny asa sy ny ohatr'izany rehetra manodidina n'izany fanontaninareo zany.
Filarambe moa no hita teny amin'ny knaps ampiflo omaly na izany aza ny lamina ny fandraisanyireo mpila raharaha eny antoerana efa mahery ny arivo izy ireo no voaray omaly raha ny fanazavana teny amin'ny toerana.
Tamin'ny herinandro ny nakaty dia tratran'ilay grefy dia mie hanfaloatra ny foto.
Tsy mieritreritra an'izao filaharambe izao no.
Aminareo manokana izao taratasina no atao?
Feuille numéro 2 taratasina zaza. Misy fetraika amin'izao zao dia taraiky eto.
Tsy nahalala mihitsy aho. Tonga aty fotsiny tsy nahalala zao milahatra zao. Tsy efa maty aloha ny tontolo andro aloha amin'izao e.
Efa nahalala. Nakaty tanakaty aho tamin'ny herinandro dia tsy nisokatra dia androany amin'ny verina taty dia lahatra eo. Zazakely zao navela any an-trano dia tsisy mitaiza nefa ny tena milahatra aty.
Zava-misy eny alivo ny fiarahamonina ihany ka zainy ny kômina no tsy ala esorona amin'ny toerany hatramin'izay ireo mpivarotra etsy amin'ny kianja Barcelona amin'ny ato anatin'ny distrika an'Ambohidratrimo. Tsipahan'izy ireo marondrano zany ka nanao hetsika fampahafantarana ny tsy fanekena izany ireo mpivarotra anjato no maly. Tsy eken'izy ireo ny famindrana satria efa zatra tamin'ny toerana io ny mpanjifa hatramin'izay. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tadiavy ny mpitantana ny kômina ankehitriny afindra amin'ny toerana manamorona ny lalam-pirenena fahefatra akaiky ny totala indray izy ireo. Itoerana io anefa no efa namindrana azy ireo eny amin'ny kianja Barcelona teo aloha. Milaza ho tsy malala ny tena antony famindrana moa ireto mpivarotra anjatony reto fa ny fampilazana avy amin'ny kômina nosy ala fotsiny no voaray ka tsy anaiky izany fanerena izany izy ireo. Manazava Andriamatoa Randriana Ivoarijaona solotenany mpivarotra etsy amin'ny kômina etsy amin'ny tsena Barcelona anosy ala.
Ny olana misy aminay zany a dia momba n'le resaka tsena zay nampanantenaina anay a fa hoe tsy azo atao intsony a ny varotra amoron-dalana fa tsy maintsy mandeha amin'ny toerana anankiray a zay ametrahana anareo. Nandefa gendarme zareo a nanala anay a tatio reo satria tsy nety miala le olona zay mpivarotra rehetrarehetra. Teny a Injamera fa hoe tsy miala eny Barcelona ianareo a raha tsy vita ny tsena manara-penitra zay ho asiana anareo. Amin'izao fotoana zao nefany a ho averina indray zay a maka amin'le toerana lanasorana anay kanefa ny chefin'ny brigady nefa nyteny taminay hoe asehoy ny taratasy a izay manamarina fa anareo ty tany ity fa rehefa tsy manana ianareo a dia mandana mihitra any ny Barcelona. Zay tompoko ny zavatra tena mba hoe mba mampalahelo anay hoe ahoana marina moa zany ny tena fipetrakay a izahay mpivarotra zay arirarira foana mandeha makery dia mandeha makery faran'izany zay tsy anana tany varotana intsony. Zay tompoko ny zavatra tadiavinay vaholana amin'ny fitoanam-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny tena marina tokony tsy ala intsony zay satria ile toerana ity a efa masomary efa mba masaka ihany ala intsony zany zay fa ny fanatsarana ary ny tokony hoe ho amafisin'ny kômina hoe atsarao ny tsena mba ho endriky ny tanàna. Mbola tsy fantatra ny zany hoe tena misy marina ve zany hoe manara-penitra ny akakezikezy zany mbola tsy fantatra mihitsy zany satria ny fotoana nomena anay any roa volana nomena anay a provisoira ity Barcelona dia makany amin'ny tsena manara-penitra izahay. Any zavatra tiany mba angatahana fotsiny zany dia zao hoe raha fatahiny ka vita somatsara ny tsena tsisy adala akory a ka hoe mbola ijany eto ny ria tsy vita izay hoasorona amin'ilay toerana efa mba masahanay a dia tsy miala ity fotsiny ero zay a tsy vita ilay tsena manara-penitra izay nampanantenaina anay.
Eomena fo ny toekarena arena sy fotom-piveloman'ny dimpsifolon'ny mponina dimy amby sivifolo isanjatin'ny mponina any amin'ny distrika Nantalany Lavanila saingy tena apotika sy mitarika fahasahiranana lalina ho azy ireo zany ankehitriny efa mitotongana ny vidi nefa tsy mbola misy ihany koa ireo mpandraraha mividy ny vokatra. Vaholana naroso ny antoko MMM ny fametrahana ny toeram-pikaroana momba ny Lavanila. Zava-dehibe ny fametrahana izany any amin'ireo distrika mpamokatra Lavanila ka afaka miara-miasa akaiky ny manam-pahaizana sy ny mpiantsehatra rehetra amin'ny DCAPRNTY. Efa nandroso vaholana sy ny antso sy ny tompony andraikitra ny amin'ny tokony analalahana ity sehatra ity moa ny antoko saingy tsy noenona. Nisongadin'ireo nandritra ny fitsidihan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ireo toerana mpamokatra Lavanila. Raha ntsika ny fanazavany ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andrianaina Arivelo.
Tsy misy olona zany mahafantatra momba fikarakarana ny Lavanila manokatra ny fambolena ka hatrany amin'ny fivarotana azy mihoatra ny fampisavatia mihoatra ny atanasa raha tiany andeha nysiapiarina anankiray na aiza na aiza misy azy dia tsy maintsy apetraka ary tokony apetraka rehefa misy teto zany ary zany tokony isaky atao laharam-pahamena ny toeram-pikarohana mikasika ny sehatra anankiray io zany hoe anan'le toerana fampitarana mihitsy
Ny lafiny sosialy kosa efa manomboka miarina ny fiainan'ireo marefo ara-pivelomana vokatr'ireo loja voajanahary samihafa nandritra ny fotoam-pahavaratra teo manohy hatrany ny asa fanampiana manokana azy ireny anefa ny BNGRC ka hanomboka amin'ity herinandro ity indray raha tsy misy ny fiovana ny andehan'ny faharoa amin'izany asa fanampiana maiky izany toy ny any atsimo Antsinanan'Osy sy ny faritra atsimo Andrefana. Ao anatin'ny hetsika ny fanampiana ara-tsakafo an'ireo sokajin'olona marefo noho ny rivodoza sy ny tondra-drano nandritra ny fotoam-pahavaratra teo manazava ny talen jeneraly ny biraom-pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandomindoza ny jeneraly Elaka Olivier Andri Akaja.
Kaoriny zavatra nisanga tetrareta teto amin'ny firenena na ny rivodoza sy ny tondra-drano zany na ny aintany zany a tamin'ny lahateny nataony filoan'ny repoblika indray mandeha dia niteny hoe ity taona ty dia anaovana resaka sosialy izany resaka sosialy zany manandrivo tanteraka ny BNGRC manatanteraka zay izahay ary na de efa vita ho an'ny réponse d'urgence dia manohy isika sika amin'ny teny zao zao a andeha ndray ny deuxième vague satria efa vita ny première vague teo ny resaka tany atsimo Andrefana sy tany atsimo Antsinanana koa zany amin'ny resaka fitondrana sakafo ho an'ny olona marefo zay tena hita fa trapasairanana zay iarana miasa amin'ny olom-boafidy iarana miasa amin'ny atao hoe ny autorité na manam-pahefana ny fotony ireny a ny fijerena hoe izany tokony hisitraka zany dikan'izay a dia mitohitsika miasa andeha mety amin'ny herinandro ty indray ny deuxième vague mbola isy ny troisième vague mbola isy ny quatrième vague sy ny sisa sy ny sisa sy mitsahatra zany tsika na dia hita raha fa somary efa miarina ny olona dia ataotsika foana satria zay no atao hoe rindran-damina sy ny toromarika napipetsaky ny fitondram-panjakana.
Mivoatra hatrany moa ny fomba fisehon'ny loza voajanahary eto amintsika mahatonga ny fisian'ny traboina sy marefo ara-pivelomana nisy moa omaly teny ambodivondra ny atrikasa ny arahany banky iraisam-pirenena tamin'ny BNGRC amin'ny fiatrehana ny loza sy ny tandomindoza fiaraha-miasa mivantana voalohany zao natao zao mety ho tonga hatrany amin'ny famatsimbolany drafitra mitantana ny loza voajanahary ity fanampanazavana
raha amin'izao fotoana zao angambany vataoko hoe manomboka mitodika aty amin'ny BNGRC ny banque mondiale satria zay koa angambany hitan'zareo hoe noho ny ezaka ataon'ny fanjakana indrindra ataon'ny BNGRC manokana fanombotomboana zao a dia ho hitatsika fa betsaka moa resaka ny fampiasana tamin'zareo a de ho hitatsika eo zay lazaiko hoe tsy afaka nome sorabola satria vao manomboka ny fiaraha-miasa io tsy voatery ho resaka atelie tontony a fa inoko fa mbola betsaka.
Eo amin'izay fiaramiasantsika amin'ny zareo vahiny izay ihany dia manampy an'i Madagasikara hitazona ny fanafody ho azo antoka sy mahomby Etazony. Misy arak'izany ny fanampiana ireo tompona andraikitry ny fahasalamana eto Madagasikara ataon'ny sampanaraha amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID amin'ny fiarovana ny fanafody eto amintsika. Fantatra tamin'ny tatitra navoaka ny firenena mikambana voatselakory zay fa mamono olona hatrany amin'ny dimetsy isa-isataona eo eo ny fanafody sandoka. Nitanterana omaly alatsinainy teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa ny fanolorany tale jeneraly ny USAID eto Madagasikara ny fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny laboratoara mitentina 5700 tapitrisa ariary anoany tamin'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tafiditra anatiny tetikasa fampiroboroboana ny kalitaon'ny fanafody PQM plus tarihin'ny USAID izao fanampiana ny Madagasikara zao isitraka ireo fitaovana natolotra omaly ireo ny sampanaramisa na ny fanaramaso ny fanafody eto Madagasikara na ny IMM. Rembava amin'ny vaovao samihafa olona dimy nampidirina ponja noho ny fanalambaraka ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria pirenena ny jeneraly Serge Gelé. Maromaro ireo fandikan-dalàna nanenjehana azy ireo toy ny fikambanan'ny jiolahy, fanamelohana manendrikendrika, famporosiana ho an'ny fankalana tamin'ny alalan'ny tambazotra Facebook sy fanambaniana ny jeneraly Serge Gelé. Fa voafonja moa ny telo tamin'ireo dimy ireo, ka ny iray ilay nifonjaina noho ny fangalarana fiara, ary ny roa kosa ireo voafonja kanefa mbola nafaka nanao Facebook tany amponja ihany zany. Ny roa ambiny kosa indray moa dia tompony pejy namoahana ny vaovao tamin'ny tambazotra Tserasera sy tompony larana Finday nanokafana izany pejy izany. Fantatra ihany koa fa mbola misy olona roa hafa napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana tamin'ny Tiraraty. Andalo fitsarana amin'ny 25 Jolay izao ny raharaha ary voalaza fa efa naneho ny fahavononany hiatrika izany ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria pirenena. Reva vaovao any ivelany. Anendry kardinaly vaovao raiky amby roapolo ny papa François amin'ny fahatelopolo ny volana septambra izao nampafantatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny nialady teo ny eo anivony fiketrahana masina taoriany vavaky ny Angelus natrehan'ireo kristianina marobe teo amin'ny kianjany Masindapera. Isy araka izany ny consistoira atrehan'ny collège cardinalis tafiditra anatin'ireo tendrena kardinaly moa ny veka afrikanina anakiroa dia ny arseveka ny Joba ny Soudan Atsimo sy ny arseveka ny Cap Atsy Afrika Atsimo. Maneho ny fifandraisana tsy ailazaina eo amin'ny fiketrahany Masindapira sy ny fiangonana amelipatrana irantany ny fanendrena kardinaly vaovao anatin'ny diosezin'ny Roma ho ny papa François tamin'io alahady io. Nivoaka ny vaovao momba ny disadisanisy teo amin'ny vondrona Wagner sy ny tafika rosiana amin'ny ady ataony any Ukraine. Nilaza omaly ny mpitondrateny ny fitondrana rosiana fa nisy ny fionana mivantana teo amin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny lehiben'ny Wagner Evgeny Prigozhin ny 25 volana jiona teo. Fionana andro vitsy taorian' ny fiokoany vondrona io ka nikasan'izy ireo anongam-panjakana tany Rosia. Naharitra ora telo ny fionany rotonta ho ihany ny mpitondrateny ny fanjakana rosiana narahan'ny fifampiresahana tamin'olona 530 izay nahitana io ireo lehiben'ny fibakiony eo anivon'ny vondrona Wagner io. Voalaza fa nankasitraka ny asa nataony tovondrony ity ny filoha rosiana tsy nisy ny fisamborana ny Prigozhin na teo aza iny fiokoana iny. Farany voafidy filohan'ny vondrona ara-toekarena CDAO ny filoha nigerian vaovao Bola Tinubu taorian'ny fivorimbe fahatelombenimpolo tanterana tany Guinée-Bissau. Anisan'ny voaresaka betsaka nandritra zany ny raharaha fanonganam-panjakana eny telo metona taty Afrika dia ny tany Mali, Burkina Faso ary Guinée. Laza ny filoha vaovao ny ty vondrona ara-toekarena any Afrika andrefanyity fa hamafisina ny demokrasia any amin'ireo tany mpikambana ary anohitra marindrano ny fanonganam-panjakana ataona miaramila toy nisy tatoato izay ny CDAO. Mikasa ny anangana tafika iraisana ho an'ity vondrona ara-toekarena any Afrika andrefanyity anoerana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asa fampiroroana miseho amin'ireo firenena mpikambana moa ny filoha vaovao ny filohan'ny Nigeria Bolo Tinubu ndray izany no isolo ny filohan'ny vondrona teo aloha Umaro Sisoko Imbalo filoham-pirenen'ny Guinée-Bissau. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mioneto iantsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa hatrany eo am-panarahana ny telo amby sivy folo efatra.